Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Selamat Hari Raya juga kita ucapkan walaupun kita sudah masuk Syawal yang Syawal yang keempat. Kita harapkan anda di luar sana masih lagi mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Tak perlulah ziarah-menziarahi ketika ini, walaupun kita tahu di sudut hati anda itu ingin kunjung-mengunjungi kepada sanak saudara. Tapi saya kira lebih baiklah tahan dahulu perasaan itu, kerana apa yang penting ketika ini kita mengawal diri kita, meningkatkan waspada kendiri ketika ini, kerana penularan kes COVID-19 masih lagi tinggi dan kes kita ataupun angka kes kita juga masih lagi tinggi. Baik, hari ini kami di Awal Ni Pagi akan membawakan beberapa tumpuan utama. Betul. Pastinya hari ini 16 Mei. Kalau Syah Zoni tahu hari ini hari apa, boleh beritahu.
Hari ini adalah Hari Guru, dan dengan kesempatan itu juga kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat warga pendidik di luar sana. Dan sempena dengan Hari Guru ini, akan ada satu perutusan khas ataupun ucapan khas oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sekitar jam 10 pagi nanti, dan kami akan menyiarkan secara langsung ucapan tersebut. Dan kemudian kami juga akan membawakan kupasan-kupasan yang lebih mendalam sempena dengan Hari Guru ini. Dan juga pastinya kami juga akan membawakan perkongsian mungkin sedikit sebanyak persiapan sebelum kita ataupun sebelum bermulanya semula PDPR minggu hadapan ataupun bermula Isnin nanti. Jadi pastikan anda terus ikuti kami di Astro Awani dan juga di astroawani.com. Itu adalah berkenaan dengan apa yang fokus
kalau
kami
kita
hari
cakap
ini.
Pasal Hari Guru Syah Zoni, guru-guru pastinya tahun ini, saya kira sejak tahun lepas, mendepani cabaran-cabaran mereka tersendiri. Satu adalah kelas secara atas talian itu, dan juga bagaimana ketika ini pelajar-pelajar juga mempunyai saya kira banyak terdedah dengan pelbagai informasi. Bagaimana saya kira tahun ini cabarannya ataupun saya kira ketika ini guru-guru generasi ini perlu berhadapan dengan generasi masa hadapan itu yang berfikiran lebih laju, macam mana nak catch up dengan mereka kan. Kalau kita tengok beberapa pendapat pelajar sebelum ini tentang AIN, yang kalau kita tahu bagaimana AIN meluahkan rasa tidak puas hatinya apabila pendapat-pendapat guru mengenai kes rogol dan sebagainya, mengenai isu rogol itu disalah ertikan. Dan bagaimana perkara-perkara begini boleh diambil oleh guru ketika ini untuk saya kira ambil pengajaran daripada kisah itu untuk meningkatkan lagi pengetahuan anda, dan bagaimana untuk memberi tahu kepada pelajar-pelajar. Itu sebenarnya saya kira cabaran-cabaran susah jugalah nak jadi guru ketika inilah. Saya kira generasi guru ketika ini perlu step up the game lagi.
Berdepan cabaran,
agak dengan murid-murid pun sekarang, pelajar-pelajar saya kira banyak sangat informasi di hujung jari mereka. Kalau cakap pasal ketika ini pun banyak isu yang berlegar dalam negara, politik dan sebagainya, mereka sebenarnya lebih terdedah dan lebih tahu lagi sebab ramai yang suka buat thread dan sebagainya. Tapi saya nak kongsikan sedikit bersempena dengan Hari Guru tahun ini, tema yang dipilih adalah guru berilmu demi negara. Itu antara berguru demi ilmu, bina generasi baru. Itu antara tema sambutan Hari Guru 2021 yang menggambarkan pengiktirafan jasa guru pada 16 Mei setiap tahun. Dan KPM akan juga dimaklumkan bahawa akan mengadakan sambutan Hari Guru, tetapi bagaimana caranya, saya pasti ia mengikuti norma baharu ketika ini.
Ya, okey. Itu apa yang menjadi fokus kami sepanjang hari ini. Dan seperti biasa, jam 7.30 pagi ini, kami juga ingin bawakan perkongsian apa yang menarik di astroawani.com untuk dijadikan sebagai fokus utama sepanjang hari ini. Dan antara tumpuan yang menjadi masih lagi perbualan hangat yang kita tahu, serangan yang berlaku di Gaza, dan terbaharu sebuah bangunan 12 tingkat di Gaza yang menempatkan pusat media antarabangsa iaitu Associated Press dan juga Al Jazeera musnah dibedil oleh peluru berpandu Israel malam tadi. Itu berdasarkan waktu tempatan kita di Malaysia. Dan menurut laporan Reuters, pemilik bangunan itu sebelum ini telah diberi amaran bahawa serangan peluru berpandu itu akan muncul, dan untuk itu orang ramai telah pun diarah untuk meninggalkan premis itu serta-merta. Dan setakat ini anggota tentera Israel masih lagi belum mengeluarkan apa-apa kenyataan berhubung serangan tersebut. Dan untuk makluman, bangunan yang terletak di Semenanjung Gaza itu juga menempatkan beberapa unit kediaman pangsapuri dan juga pejabat lain. Dan susulan itu ada kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden dan juga CEO Associated Press sendiri yang menyifatkan serangan tersebut sebagai serangan yang kejam dan perkara itu amatlah mengejutkan. Dan jelas beliau ada sebenarnya dalam bangunan tersebut ada 12 orang wartawan yang masih lagi berada dalam bangunan itu ketika itu, tetapi mereka berjaya keluar dan melarikan diri dan beberapa peralatan lain juga berjaya diselamatkan, Gigi.
Dan serangan itu dilancarkan sejam selepas pihak tentera mengarahkan mereka yang berada dalam bangunan tersebut untuk meninggalkan bangunan itu. Serangan tersebut turut merobohkan struktur bangunan 12 tingkat itu. Dan kalau kita boleh bawakan untuk rekod pejabat Associated Press yang ditempatkan di bangunan tersebut selama 15 tahun adalah lokasi utama bagi AP ataupun Associated Press membuat liputan menyeluruh kejadian yang berlaku di Gaza termasuk serangan pada 2009 dan 2014. Israel masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung rasional mensasarkan bangunan berkenaan. Kita tahu pihak media adalah satu komiti yang terjaga, terlindung daripada apa-apa serangan perang dalam mana-mana perang pun dan mengapa ia berlaku masih belum lagi ada penjelasan daripada pihak Israel sendiri. Baik, berhubung dengan itu kita juga turut nak bawakan paparan muka hadapan akhbar pada hari ini juga memfokuskan mengenai serangan di Israel, membawakan solidariti Palestin itu sendiri. Kalau kita tengok di muka hadapan berita harian memaparkan mengenai bagaimana penyatuan daripada tiga negara iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei yang sama-sama mengutuk kezaliman rejim Zionis. Dan antara lain, kalau kita tengok solidariti Palestin ini, Malaysia dikatakan akan bekerjasama dengan Indonesia dan Brunei untuk mengeluarkan kenyataan bagi mengutuk sekeras-kerasnya serangan zalim rejim Israel ke atas Palestin. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia mesti bersepakat menjelaskan kepada seluruh dunia akan pendirian terhadap tindakan tidak berperi kemanusiaan itu. Dan katanya saya telah mengadakan perbincangan melalui telefon dengan Joko Widodo, Presiden Indonesia, berhubung situasi terkini di Palestin. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Jokowi dan saya bersetuju bahawa tindakan ganas rejim Israel harus dihentikan serta-merta. Itu antara perinciannya.
Ya, jika itu adalah paparan hadapan berita harian, ini pula paparan hadapan Sinar Harian yang memaparkan usaha untuk terus menyelamatkan Palestin. Seperti yang umum tahu, Perdana Menteri semalam ada dalam satu perutusan turut menyifatkan serangan yang dilakukan oleh rejim Israel jelas menyalahi undang-undang antarabangsa dan harus dicela oleh masyarakat dunia. Itu artikel yang kami bawakan di astroawani.com yang bertajuk keganasan dilakukan rejim Zionis harus dicela masyarakat dunia, dan itu yang digesa oleh Perdana Menteri sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan untuk itu, Perdana Menteri menegaskan kerajaan Malaysia akan bersama-sama mengutuk dan mengecam sekerasnya tindakan Israel ke atas Palestin ketika ini. Dan seperti yang Gigi sudah pun bawakan tadi, perkara itu dinyatakan dalam satu perbincangan Muhyiddin bersama dengan Presiden Indonesia Joko Widodo menerusi panggilan telefon pada Sabtu. Dan dalam satu perutusan khas itu juga, Perdana Menteri ada menyatakan bahawa Malaysia ketika ini menzahirkan rasa kesal dengan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang dilihat masih lagi membisu dalam menangani keganasan rejim Israel terhadap Palestin. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau amat kecewa atas ketidakmampuan masyarakat antarabangsa untuk menangani isu-isu tersebut. Dan sehingga kini, difahamkan Majlis Keselamatan PBB masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung dengan situasi terkini di Palestin lantaran bangkangan daripada Amerika Syarikat. Walaupun begitu, Malaysia akan terus berusaha untuk menyeru komuniti antarabangsa, terutamanya Majlis Keselamatan PBB, untuk bertindak segera bagi memaksa Israel menghentikan serangan terhadap rakyat Palestin. Dan kita difahamkan ada satu mesyuarat ataupun satu taklimat berkaitan dengan PBB dan juga OIC akan diadakan hari ini secara maya, dan wakil negara kita Datuk Seri Shahbudin Tun Hussein juga akan mengikuti perbincangan tersebut, dan apa perinciannya akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.
Dan seperti yang Syazwani katakan, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dijadualkan akan bersidang pada hari ini dan kita akan bawakan perkembangannya itu bagi membincangkan isu ketegangan konflik Palestin-Israel, dan sesi itu mendapat persetujuan diadakan secara televideo yang dijadualkan kira-kira jam 10 malam waktu Malaysia. Dan Amerika Syarikat sebelum ini dikatakan telah tolak beberapa cadangan daripada negara Islam untuk sidang tersebut diadakan lebih awal. Kita akan bawa perinciannya dan perkembangannya dari masa ke semasa. Dan dalam pada itu, dalam putusan khas Perdana Menteri berkaitan dengan solidariti ke atas Palestin ini, Malaysia katanya menyokong penyelesaian yang adil dan saksama melalui penyelesaian dua negara atau two state solution. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia berdasarkan garis sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin sebagai satu-satunya jalan penyelesaian terhadap konflik Palestin-Israel. Dan Malaysia akan terus menyokong segala usaha demi mencapai penyelesaian yang adil dan berkekalan, khususnya menerusi rundingan yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa serta resolusi-resolusi PBB yang berkaitan. Kita dengarkan keseluruhan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan two-state solution ini.
Saya ingin mengulangi pendirian berprinsip Kerajaan Malaysia yang senantiasa konsisten memberikan sokongan padu kepada Palestin dan perjuangan rakyatnya, sama ada dari segi politik, ekonomi dan moral. Penyelesaian terbaik kepada konflik Palestin-Israel hanya boleh dicapai melalui rundingan bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau yang berkekalan. Malaysia menyokong penyelesaian yang adil dan saksama melalui penyelesaian dua negara atau two-state solution berdasarkan garis sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin sebagai satu-satunya jalan penyelesaian terhadap konflik Palestin-Israel.
Ya. Itu yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai two-state solution. Bagaimana usaha kita dalam menyatakan solidariti ke atas Palestin ini. Yeah. Antara lain juga perkembangannya ada dibawakan oleh nada yang sama turut dibawakan oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dan apa yang beliau katakan adalah kerajaan negara Islam digesa untuk bangkit menentang kekejaman Zionis Israel dan pada masa sama menggerakkan bantuan kemanusiaan ke bumi Palestin. Seruan itu dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu keadilan di bumi Palestin dilaksana dan dipertahankan. Beliau menyeru supaya ia menjadi pengajaran kepada pemerintah dan kerajaan dunia Islam yang malap, lemah dan tidak ada kekuatan serta keberanian untuk melakukan sesuatu demi mempertahankan keadilan di negara mereka dan umat di Palestin. Itu yang dikatakan Anwar dalam satu video yang dimaknai di akaun media sosial miliknya. Malah jelas beliau, situasi ketika ini menunjukkan bahawa usaha untuk menyelamatkan Palestin tidak boleh diharapkan kepada badan dunia lantaran kelemahan negara Islam itu sendiri. Jika dilihat, negara Barat mengambil sikap yang sangat hipokrit, bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Mereka membantah ketuanan kulit putih tetapi tidak dalam isu ini. Jadi kita dalam negara-negara Islam ini harus bertindak. Itu yang digesa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam pada masa sama pastinya ramai lagi pemimpin yang menyuarakan pendapat mereka. Ini pula suara yang dibawakan oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang maklumkan kewajipan untuk mempertahankan Palestin ini dan membebaskannya adalah lebih besar tanggungjawabnya buat seluruh umat Islam. Beliau katakan Allah SWT meluaskan pemahaman terhadap lapangan jihad dengan penurunan beberapa ayat Al-Quran. Jadi para ulama menegaskan bahawa hukum jihad yang bersifat fardu kifayah pada asalnya berubah menjadi fardu ain ke atas setiap individu dalam kalangan orang yang beriman apabila musuh sudah menceroboh ke dalam tanah air umat Islam. Itu perkongsian yang dibawakan menerusi Facebook beliau. Pastinya artikel itu ada kami bawakan di astroawani.com. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan solidariti untuk menyelamatkan bumi Palestin ini, ada gesaan juga agar parlimen diadakan segera. Ini kerana kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin digesa untuk segera mengadakan sidang parlimen bagi membahaskan usul untuk mengecam serangan Israel ke atas penduduk Palestin yang semakin kritikal ini. Menurut Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Ashraf Wajdi Duski, tindak balas Israel yang menggunakan kekerasan dan keganasan jelas melanggar resolusi 2334 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berkenaan dengan larangan membangunkan penempatan baharu Yahudi di atas tanah milik rakyat Palestin. Justru Parlimen Malaysia mesti segera bersidang dan membentangkan usul yang akan menyelahkan lagi solidariti rakyat Malaysia tanpa mengira parti dan juga ideologi dalam menyuarakan pendirian Malaysia secara tegas dan keras terhadap tindakan keganasan dan kebiadaban Israel yang mencabuli hak asasi manusia dan melakukan jenayah perang yang amat melampau ini, Gigi.
Ya, saya kira gesaan itu bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Abdul Hadi Awang bahawa apa yang ketika ini yang berlaku ataupun menunjukkan mempertahankan Palestin dan membebaskannya adalah tanggungjawab umat Islam. Dan saya kira kalau gesaan membuka ke parlimen ni, kalau wajib maksudnya perlulah dibuka parlimen itu untuk kita bawakan lebih baik lagi isu berkaitan solidariti ke atas bumi Palestin ini. Baik, banyak lagi yang nak kita bawakan mengenai perkembangan beberapa berita utama dalam negara kita, pastinya berkaitan dengan COVID-19 dan juga vaksin COVID-19, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Syazwani. Kita nak bawakan mengenai perkembangan program imunisasi negara PICK. Kita tahu semalam juga kecoh di social media ada mengatakan bahawa mereka yang datang ke pusat pemberian vaksin PPV di World Trade Center WTC Kuala Lumpur itu sesak dekat situ. Lepas tu beratur panjang. Antara lain ini sebab-sebab yang diberitahu bahawa mereka yang kehadiran sesak dan juga sebagai itu adalah sebabnya ada yang datang tidak mengikuti arahan dan katanya orang ramai juga perlu mengikuti arahan yang dikeluarkan serta petugas serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan, tetapi dalam masa yang sama ramai yang memberi komplain lah, cakap mengapa perkara itu berlaku dan ini kerana ada yang tak ada dalam list pun, walk-in tanpa janji temu tu datang terlalu awal, antara punca juga berlakunya kesesakan di PPV WTC KL.
Ya, itu jika hari pertama semalam kalau kita lihat itu adalah salah satu program besar-besaran, program vaksinasi besar-besaran yang dimulakan semalam. Antara masalah yang telah dicatatkan juga yang kita lihat adalah walk-in tanpa janji temu dan juga mereka yang datang terlalu awal, 2-3 jam awal sebelum waktu temu janji yang telah ditetapkan, dan itu antara menjadi punca kesesakan. Semalam kalau saya boleh kongsikan sedikit, ibu bapa saya juga pergi mendapatkan vaksin AstraZeneca itu di PPV WTC. Antara masalah ataupun mungkin ia tidak tidak berapa sistematik lagi, memandangkan ia adalah PPV yang terbesar yang pertama diadakan. Jadi mungkin hari ini akan ada baik pula yang dapat kita lihat dan pastinya perkembangan itu akan kami bawakan. Tetapi semalam juga kalau kita lihat sesak di WTC KL itu adalah jadi orang ramai digesa untuk ikut masa yang telah ditetapkan. Kita tahu dalam Mai Sejahtera mungkin ada beberapa penjadualan semula selepas berlakunya mereka mendapat temu janji untuk mendapatkan suntikan AstraZeneca ini. Tetapi jadi mereka yang mempunyai ataupun mendapat temu janji yang telah ditetapkan digesa operasi pusat pemberian vaksin PPV AstraZeneca di Pusat Dagangan Kuala Lumpur WTC KL akan berjalan lancar sehinggalah 11 petang. Itu yang telah dinyatakan semalam oleh pengarah eksekutif WTC KL sendiri, Datuk Seri Irmu Hizam Ibrahim. Meskipun berlaku beberapa isu teknikal pada 11 pagi, namun ia berjaya diatasi sejam kemudian. Jadi beliau juga akui pada 11 pagi ada wujud kesesakan orang ramai di ruangan pintu masuk utama WTC disebabkan sepatutnya apabila waktu diperuntukkan sebagai contoh 11 pagi tetapi mereka datang jam 9 pagi. Jadi mungkin bagi mereka ya, yang juga ingin datang hari ini
yang datang hari ini, kena datang ikut waktulah. Tapi ada segelintir juga individu yang tidak mempunyai janji temu turut mencuba nasib untuk mendapatkan vaksin secara walk-in. Selain itu, juga terdapat individu yang hadir 4 jam awal sebelum masa slot yang ditentukan. Sebab tu kalau kita tengok gambar banyak yang dikongsikan, macam ular ya, beratur dekat situ kan. Tapi apa yang telah dinasihatkan, kami telah war-warkan ini kepada anda untuk hari ini yang ada temu janji. Pastikan anda hadir ikut slot ataupun waktu yang telah ditetapkan untuk kita elakkan kesesakan. Kerana kita tahu ketika ini, ketika kita nak membasmi ataupun mengurangkan penularan kes COVID-19, bersesak-sesak pula ketika menerima vaksin, jadi kluster kat kawasan itu pula nanti.
Selain daripada menepati janji temu yang telah ditetapkan, mereka juga dalam golongan berisiko ataupun mungkin ada kontak rapat dengan mereka yang dijangkiti COVID-19 juga digesa untuk tidak hadir di PPV kerana kita tidak mahu berlakunya kluster di PPV pula, dan ia akan menyusahkan sebenarnya ramai pihak. Jadi jadilah individu yang bertanggungjawab sekiranya anda mempunyai kontak rapat ataupun mungkin anda telah melalui ujian swab test itu, terus kuarantinkan diri di rumah sehinggalah anda mendapat result swab test itu. Dan sekiranya anda sudah ada pun janji temu untuk mendapatkan suntikan vaksin itu, saya kira anda boleh terus hubungi pihak JKJAV untuk mungkin mengaturkan semula. Dan pastinya mereka juga akan memahami situasi itu dan akan mengaturkan semula janji temu untuk anda dapatkan suntikan AstraZeneca itu. Jangan risau kerana saya kira itu anda telah mendaftar sebagai penerima vaksin AstraZeneca. Jadi mereka tidak akan memberikan kepada orang lain dan janji temu baru akan diberikan. Dan kita perlu sama-samalah bertanggungjawab atas tindakan kita itu. Dan semalam, YB Khairi Jamaluddin, iaitu Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19, ada maklumkan bahawa PPV WTC Kuala Lumpur dijadikan sebagai test case bagi melihat keberkesanan PPV berskala besar sebelum ia diperluaskan ke lokasi lain. Menurutnya, sebuah lagi PPV mega akan dibuka di Stadium Bukit Jalil dalam masa terdekat. Beliau katakan kita akan laksanakan PPV di PPV mega di tempat-tempat lain juga, itu yang dimaklumkan. Dan dalam pada itu mengingatkan, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak hadir secara walk-in untuk mendapatkan suntikan vaksin di mana-mana PPV.
Dan katanya akan meningkatkan kapasiti sehingga 7,000 orang. Dan WTC Kuala Lumpur sebenarnya dijadikan sebagai test case untuk PPV berskala mega di Malaysia. Kalau kita lihat kapasiti disasarkan sehingga 7,000 orang, saya kira itu perlu ada berhati-hatilah kat situ kan, waspada yang sangat tinggi perlu diletakkan di situ kerana 7,000 ni dah macam konsert dah kan. Memang itu kita sebenarnya kalau bersesak-sesak itulah yang paling kita perlu elakkan. Tapi dalam masa yang sama, kita nak bawakan sedikit perkembangan. Kita tahu semalam Malaysia telah mencatatkan kematian harian tertinggi dengan 44 kes dilaporkan setakat semalam. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ada berkata bahawa daripada jumlah tersebut, sebanyak 43 kematian membabitkan warga negara, manakala seorang lagi bukan warga negara Malaysia. Dan katanya sehingga kini kes kematian membabitkan COVID-19 dalam negara kita adalah 1,866. Dan kes kumulatif atau 0.40% daripada jumlah kes yang dilaporkan. Dalam perkembangan yang sama, kita tahu kes harian kita semalam mencatatkan 4,140 kes baru, dan jumlah kes baru sebanyak itu dikesan melibatkan warga negara, manakala 9 lagi bukan warga negara. Itu perinciannya, 44 kematian. Merupakan satu angka yang sangat tinggi, dua kali ganda daripada apa yang kita selalu baca setiap hari, kan Syazwani. Jadi dengan apa yang kita lakukan ketika ini, sasaran untuk mengadakan vaksin secara besar-besaran mega 7,000 orang perlu dilihat semula untuk mengelakkan penularan, kerana kita tahu varian-varian baru ketika ini menawar. Saya kira saya perlu meletakkan menawarkan jangkitan berganda, super spreader di situ.
Dan dalam satu kenyataan juga sebenarnya, lebih kepada satu perkongsian menerusi Facebook, Ketua Pengarah sendiri, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham, beliau ada maklumkan sebenarnya kapasiti penggunaan katil di ICU di seluruh negara telah mencecah 80%, dan ini kita boleh kaitkan dengan kadar kematian yang sangat tinggi semalam, 44 kematian. Justru itu Ketua Pengarah Kesihatan sendiri Tan Sri Dr. Nur Hisham terus menyeru agar rakyat Malaysia terus patuh kepada SOP yang ditetapkan, kerana kalau boleh kita tidak mahu kes-kes di ICU ini meningkat. Apabila kita tahu kalau kes di ICU meningkat dengan sistem kesihatan yang mungkin agak tertekan sehingga 80%, ia mungkin akan menjejaskan proses rawatan kepada mereka yang amat memerlukan bantuan pernafasan, katil di ICU, kelengkapan-kelengkapan lain dan sebagainya. Jadi di kesempatan ini kami juga ingin menggesalah agar rakyat Malaysia terus patuh kepada SOP yang ditetapkan. Ya. Ini adalah untuk orang kata sama-sama kebaikan bersama untuk kita menyaksikan penurunan kes, seterusnya menyaksikan penurunan kadar kematian harian, itu yang lebih penting, Gigi.
Ya, dalam mematuhi SOP itu bukan saja untuk kita rakyat Mahain, tetapi juga kepada saya seru juga kepada pemimpin-pemimpin di luar sana, kerana kita lihat banyak juga cerita-cerita ingkar SOP kerana Aidilfitri telah pun berlaku. Antaranya adalah pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga Terengganu, Hanafi Ahmad, telah dikompaun RM2,000 kerana langgar SOP Hari Raya Aidilfitri. Dan kita seru ketika ini dalam kita gairah menyambut Aidilfitri, tetapi kena ingat kita masih lagi ada tanggungjawab yang perlu kita lakukan ketika ini. Dan kepada mereka di luar sana yang ada kewajipan untuk kuarantin kerana kontak rapat, anda perlulah ambil tanggungjawab itu dengan kuarantinkan, disiplinkan diri anda, duduk di rumah kuarantin sehingga anda benar-benar pulih ataupun diyakini negatif daripada COVID-19, barulah anda boleh menyertai komuniti setempat. Kerana banyak, kalau kita lihat kan, banyak ketika ini mereka yang tidak kuarantin dengan bagus, dengan baik sekali telah menjangkiti, menyebabkan penularan di kawasan mereka itu. Baik, itu sahaja yang dapat kami kongsikan dan juga serta sedikit peringatan kepada anda di luar sana dalam kita masih lagi dalam mood Aidilfitri ini. Jadi dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Nur Syazwan Safusham. Jumpa lagi.
Bye.